Jeg har lyst til at dele et par tanker med jer, og de er faktisk blevet inspireret af Nathan Carter. Eller han har sat lidt skub til de ting, jeg vil dele med jer. Det er ikke så længe siden, jeg var i USA sammen med Lene, og det var en lang flyrejse, så jeg købte hans sidste nye bog. Jeg ved ikke, om I har læst den. Den hedder Bekendelser af en kulturkristens muslim. Det er det sidste bog, han har skrevet. Og han siger virkelig mange spændende ting. Og jeg har lyst til at starte med faktisk et citat. Og det her giver anledning til at spørge mig selv, er evangeliet virkelig en god nyhed? Og hvis ja, hvorfor så? Prøv at høre, hvad han siger. Nogle vil spørge mig, hvorfor jeg ikke bare konverterer, hvis jeg er så glad for den danske lutherske kristendom og har så meget imod islam. Og ja, som tingene ser ud i øjeblikket, har jeg meget at udsætte på islam, og jeg har meget sympati for den kristne Gud, Jesus og de kristne budskaber, som de har udviklet sig i den moderne tid. Det vil være enkelt blot at forlade det ene og tilslutte mig det andet. Så han er ikke derhenne endnu, men han har gjort så mange tanker, han har jo læst teologi, og så siger han sådan her. Jeg synes, at kristendom i mange tilfælde har givet bedre svar, end islam har kunnet. Det var en af vores hovedårsager til, at jeg nogle år siden besluttede mig for at begynde teologistudiet. Det er ikke fordi, jeg vil konvertere. Mine gamle kolleger fra Christiansborg, Søren Krarup, står ellers klar ved døbefonden, har han fortalt mig. Ikke fordi jeg har fået en åbenbaring, har mødt Jesus eller er blevet genfødt. Jeg er et søgende menneske og har været det i mange år. En ærlig tvivler. Det er ærlig tale. Han skriver mange fascinerende ting, men det er hans konklusion. Han er ikke derhen endnu, hvor han siger, okay, nu overgiver jeg mig til den tro, eller jeg overgiver mig til Gud. Og jeg tænkte lidt over, han har været et søgende menneske i mange år, og jeg tror, han er så tæt på at blive kristen, det ved jeg ikke. Men at lede er jo ikke selve formålet. Formålet med at lede må jo være, at man finder, er det ikke det? Så jeg håber, at han snart finder. Helt afgjort. Og han sagde nogle ting undervejs, og jeg tænkte, okay, hvad ved vi egentlig sådan om evangeliet? Hvorfor er der ikke så mange, der tror på evangeliet? Og så her for nylig, så støtter jeg en anden undersøgelse, som jeg også lige har lyst til at vise jer. Det er en Københavns Universitet, Center for Kirkeforskning, i samarbejde med Bibelselskabet, der har lavet en undersøgelse om danskernes tro i 2013. Det er en virkelig frisk undersøgelse, som er, hvor man spurgte nogle folk her i maj i år. Og prøv at se hovedpunkterne af den her undersøgelse. Det er meget interessant. Undersøgelsen viser blandt andet, at begravelser er det, som oftest får danskerne til at gå i kirke. Så det er ikke mest sjovt stadig. Dåb og højtider er nummer 2 og 3 på listen og årsager til at gå i kirke. Det mest almindelige sted at finde viden om tro for danskerne er Google. Eller en anden søgemaskine på internet. 82% af de danske familier synger salmer til jul. 71% af de adspurgte mener, det er fint, at hver enkelt person selv former sin egen måde at tro på med det bedste fra forskellige religioner. 70% mener, at det grundlæggende ved religion er, at vi skal være gode mod hinanden. Over 60% af danskerne har en bibel og salmebog i husstanden. 48% af folkekirkens medlemmer vil melde sig ind igen, hvis man skulle det, for at være medlem, altså hvis man skulle træffe en ny beslutning. 42% af danskerne tror på Gud. 28% tror, at Gud eksisterer. Det er ret interessant, ja? Og næsten lige så mange er i tvivl. 40% af danskerne mener, at religion udgør en politisk fare i Danmark i dag. Nu ved jeg ikke lige, hvilken religion de mener, men altså, det er alligevel næsten halvdelen af befolkningen. 39% af danskerne har aldrig hørt om deres lokale præst. Men blandt de danskere, som kender præsten, synes 72% godt om ham eller hende. Det taler for os. 8% af danskerne har dyrket yoga inden for det seneste år. 7% er enige eller meget enige udsagn, der findes kun én sand religion. Og 5% af danskerne går i kirke af løbet af en uge. Det er interessant læsning. Altså i hvert fald for en som mig. Og jeg håber også, at du kan få nogle konklusioner ud af det. hvis man drager nogle konklusioner ud af de her undersøgelser, så kan vi jo måske sige, at der er ikke ret mange, der ved, hvad de bibelske gode nyheder endelig handler om. Er vi ikke enige om det? Fordi det jo det virker som, at jamen altså, det her, det tager vi ikke så seriøst. Jesus han siger noget helt andet. Han siger sådan her, med Guds rige er det som en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt skatten og blev så glad, at han straks dækkede den til igen, solgte alt, hvad han ejer for at kunne købe den mark. Med Guds rige er det som en opkøber, der søgte efter en ægte perle. En dag stod han over for en uhyre kostbar perle. Han solgte alt, hvad han ejer for at købe den. Jesus påstår, at Guds rige er så fantastisk, det er så enestående, det er så relevant, det er så godt, at et menneske er parat til at slippe alt for fat i det. Det siger han to gange. Den ene person ledte faktisk efter noget, ligesom Nasser Kader. Han ledte efter noget, efter en perle, og han fandt den. Og når han fandt den, så siger han, det skal jeg bare have lige meget, hvad det koster. Jeg er parat til at smide alt, fordi det her det er så kostbart for mig. Og den anden, han købte en mark, og så fandt han en skat i det, og han siger, det skal jeg lige skjule, fordi det her, der er ingen andre, der skal opdage det. Jeg skal bare have fat i den. Så han solgte alt, hvad han ejer, bare for at få den skat. Så Jesu udsagn om Guds rige og have adgang til det, hvad Gud har til os, står i stærk målstrid til det, eller modsætning til det, hvad vi danskere egentlig tror. Fordi det virker sådan lidt lala, 5% går i kirke, og ja, det kan være, at der findes en sand Gud. Altså, man kan virkelig bruge masser af krudt på det, og gå da lidt igennem, hvordan vi egentlig har det med det. Og hvis jeg sådan kigger lidt på de to ting, så spørger jeg mig selv, hvor attraktiv er evangeliet egentlig? Og enten så har flertallet forstået, at det med kirke og Gud, det er simpelthen så kedeligt, at det duer ikke. Eller så har flertallet ikke forstået, at det er hammerspændende. Er vi ikke enige om det? Fordi der er så mange, der tænker, nå, det rører ikke mig, hvorfor skal jeg gå i kirke og Gud, og det er sådan rimelig lige meget. Når Jesus siger noget helt andet om det, det er hammerspændende. Så mit emne af i dag, det er, hvad er så attraktivt ved evangeliet, eller de gode nyheder? Hvis det er. Og lad mig give dig tre punkter her i dag. Fordi der findes mindst 25 eller 100 eller flere punkter, men jeg har kigget lidt på tre, som jeg godt kunne tænke mig at dele med jer her. De gode nyheder. Mit første, det er, de gode nyheder handler om Guds rige og ikke kun om frelsen. Der hersker sådan lidt den der tanke, at kristendom handler om, at du skal bare komme i himlen. Jesus har faktisk aldrig forkyndt evangeliet eller de gode nyheder om frelsen. Ved du godt det? Ikke et eneste gang i det nye testamente læser du, at Jesus siger, nu skal jeg høre de gode nyheder om frelsen. Hver gang Jesus taler, eller apostlene taler, så taler han om evangeliet eller de gode nyheder om Guds rige. Og frelsen er selvfølgelig en del af det, men det handler om meget, meget mere. Når Jesus forkynder de gode nyheder, så handler det om evangeliet, om Guds rige, og Guds rige, det er meget, meget, meget større. Det handler faktisk om alle aspekter af vores liv. Og der er rigtig mange, der ikke ved det. Johnny, han var inde på det i søndags, han sagde, hvis det var sådan, at det kun handler om vores frelse, at vi kommer i himlen, så var det det mest smarte af Gud, at den dag, vi kommer til tro på Jesus, han siger, nu skal du også dø. Kom hjem til mig, fordi det er det, det handler om. Men sådan er det overhovedet ikke. De der 70 år, eller 60 år eller 80 år, du lever, er faktisk ekstremt afgørende og meget vigtigt for dig. Gud vil have dig her på den her jord. Og han vil være sammen med dig på den her jord. Når vi beder fædre vor, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden, så handler det om, at det sker her og nu. Det er Guds idé med det hele, at mens vi er på jorden, at hans vilje, hans tanker, hans idéer for denne jord, for dit liv, de bliver faktisk i samarbejde med dig gennemført på jorden. Det er det, hans drøm. Han har en mening med vores liv. Så Guds rige handler om meget mere end bare om, at du skal komme i himlen. Det handler om alle aspekter af dit liv. Og der er rigtig mange, der ikke ved. Jeg er fuldstændig overbevist om, at Gud har løsninger for alt. For alting. Guds visdom er så stor. Han har skabt den her jord. Han ved præcis, hvordan den skal køre. Han har løsninger for erhvervslivet. Han har løsninger for økonomien, han har løsninger for vores relationer, han har løsninger for dit hjem og dit liv derhjemme, i skolen, alle steder. Og det vilde er, at Gud, han er faktisk interesseret i det. Men der er rigtig mange, der ikke ved. Jeg tror, at det handler mest om, at man skal møde Gud i en kirke, og så er det det. Jo, kirken er der for, at vi kan mødes med Gud, men han vil være med i vores hverdag. Det er jo det, det handler om. Jeg er overbevist om, at Guds visdom og løsninger for vores liv, de er til stede. Spørgsmålet er bare, om vi vil lytte til ham og hente her sammen. Er vi klar til at sige, hey Gud, hvad siger du egentlig til det her, og hvordan skal jeg fikse det her? Gud har lovet os, at han vil være med. Jeg har nogle dage siden gravet en gammel bog frem, som jeg har læst et par år siden. Det hedder Drik dybt af ånden med Peter Heldorf, og han skriver sådan her. I Guds riges perspektiv er frelsen ikke en redningsaktion, hvor de troende skal hentes ud fra slagmarken inden himmel og jorden til indgøres i et ildhav. Det er heller ikke et individualistisk begreb. Den enkeltes frelse kan aldrig adskilles fra den øvrige skabningsfrelse. Frelse omfatter menneskehedens genoprejsning og forvandling til Guds lighed. Prøv lige at tænke over det. Evangeliet handler om, at Gud vil genoprette dig og tilbageføre dig til den herlighed, vi egentlig havde inden syndefaldet. Og meget mere. Det er Guds plan med dit liv, mens du lever på jorden. Og det giver lige pludselig et helt andet perspektiv, end bare, når jeg skal bare blive frelst, og jeg skal i himlen. Hvad er en god ting? Det skal vi slet ikke snakke om, men det er det da. Evangeliet er det mest livsbekræftende, der findes, synes jeg, og omfatter alle aspekter af vores liv. Det, hvad der er interessant for dig, er faktisk interessant for Gud. Ved du godt det? Det, hvad du synes er interessant, betyder faktisk også noget for Gud. Har du nogensinde tænkt over det? Der er rigtig mange, der går rundt og tror, at Gud han er kun interesseret i de åndelige ting, de der, som var der svæver mellem himmel og jord. Og så skal du sidde og... Overhovedet ikke. Gud han kender dit hjerte. Han taler til os som døtre og sønner, børn. Og det, hvad der interesserer dig, og hvad der påvirker dig, påvirker også ham. Han er så tæt på. Og det skal vi vide, at evangeliet er de gode nyheder om alle aspekter i vores liv. Det næste, jeg har fundet frem til, og jeg gerne vil dele med jer, det er, at de gode nyheder er, at Gud er en personlig Gud. Han er faktisk meget relationel. Forestil dig, at Gud er ikke bare sådan en Gud, der er langt væk, og han sidder der og tænker, jeg kan ikke overskue de 7 milliarder mennesker. Sandheden er, at Gud, som er så stor, vil have en personlig relation til hvert menneske af de 7 milliarder mennesker. Det er alene i sig selv en stor tanke, er det ikke det? Hvordan kan han det? At Gud han er så personlig. Personligt synes jeg, at Gud er den mest fascinerende personlighed i hele universet. Og jeg har meget tænkt over, hvis folk virkelig, virkelig vil kende Gud, eller kendte ham, så vil de følge ham. Fordi han er fantastisk. Han er meget personligt. Desværre er det ikke sådan, at vi kender ham. Vi har vores billede af Gud, og vi tænker, han er sådan og sådan. Og nogen har fortalt os sådan, og nogen har haft nogle dårlige erfaringer, og de mener, det var Gud, og det ene og det andet. Og så tænker vi, okay, så holder jeg også afstanden. Men jo mere du lærer Gud at kende, jo mere bliver du fascineret af ham. Fordi han er en personlig Gud. Da Jesus var på jorden, der fulgte ham rigtig mange mennesker. Men ikke alle. Og sådan vil det altid være. Så jeg har egentlig revideret lidt den tankegang, at når du bare kender Jesus, så vil du også følge ham. Fordi der er altid lidt plads til tvivl. Hvis Gud virkelig vil vise sig, hvordan han virkelig er, så vil vi alle sammen ligge på gulvet og sige, ja, du er Gud. Men det er faktisk Gud ikke ude efter. Han vil vinde vores hjerte. Så Jesus, han vidste en del af sig selv, men vi kunne ikke se ham, som han er, da han var på jorden, som Gud. Han var begrænset, og du skulle vælge, jamen er han nu Guds søn, eller ikke kun Guds søn? Og du skulle træffe et valg, fordi han afslørede ikke det hele. Jeg ved ikke, om I ser film en gang imellem, der findes en gammel film med Eddie Murphy, som hedder Coming to America. Er der nogen af jer, der har set den? Det er en rigtig sjov film. Han spiller en prins, som skal til Amerika, og så han skal giftes, og så kan han ikke lide den kvinde, han skal giftes med, så han siger til sin far, kongen, nu rejser jeg til Amerika, og jeg skal lige prøve lidt mit liv af. Og i stedet for at rejse til Amerika som en konge og en prins, så rejser han faktisk ikke kongen i dag. Så der er ingen, der ved, at han er en prins. Han begynder at arbejde hos McDonald's, og hvad så, så møder han selvfølgelig sin pige, eller den pige, han bliver forelsket i. Og han opfører sig, og han er jo en prins af væsen og karakter, men han viser ikke i det ydre. Og han bliver forelsket i pigen, og pigen bliver forelsket i ham. Og så kan du se, at han har sådan en tjener med, som hele tiden bruger masser af penge og viser alt, hvad han kan. Og så han afslører det ikke, prinsen. Han holder det for sig selv, at han er en prins, fordi han siger, jeg vil gerne have pigens hjerte, ikke fordi jeg er en prins, men fordi hun elsker mig, som jeg er. Og det ender selvfølgelig happy ending og det hele, men hun bliver simpelthen så overrasket, at han er en prins, og har så mange penge, og hun skal blive dronning i hans land osv. Det er lidt det samme, som Gud gør med os. Han vil gerne vinde vores hjerte. Og derfor afslører han ikke alt, og vi må vælge, om vi vil have ham, som han er, eller om vi bare vælger ham, fordi så kommer vi i himlen. Eller nogle andre gåder. Gud er en personlig Gud. Der er rigtig mange, der ikke ved det. At Gud vil have en personlig relation til dig. Og han er bare god. Jeg kunne sætte så mange ord på, hvordan Gud er han her. Han er retfærdig. Fuldstændig retfærdig. Han er god. Han er kærlig. Han er tålmodig. Han er nænsom. Han er almægtig. Han er alvidende. Altså, det var en lang, lang liste. Det har vi ikke tid til i dag. Bare for at vidste og hørte de gode nyheder, at Gud han elsker os som vi er. Og oveni har Gud skabt os. Det er en af de største fejlkonklusioner i det her, i vores samfund, i vores tid, at vi tror, at vi stammer fra aberne. Der er rigtig mange mennesker, der tror på det. Og hvis det er sandt, at Gud ikke har skabt os, hvor har vi så vores identitet hen? Så er vi bare et stykke kød. Bare en række i evolutionen. Og der er faktisk, hvis du virkelig rent filosofisk også tænker den tanke videre, så er der ingen mening med dit liv. Nul. Fordi hvis Gud ikke er der, hvad er så mening med dit liv? Skal du tjene en masse penge? Skal du bare besejre de andre? Skal du blive stor? Hvad er det? Og så er der 80 år, og så er dit liv slut. Og hvad var det det så? Helt ærligt, er der ikke en dybere mening med dit liv? Er det ikke fordi, du er skabt i Guds billede, og det giver dig identitet, at du er enestående? Så der er nogen, der siger, jamen det er jo videnskaben, der beviser, at det er sådan. Nej, det er det faktisk ikke. Videnskaben, de kommer med nogle fakta, og resten, det er tolkning. Jeg kan heller ikke bevise, at Gud har skabt os. Det er et spørgsmål om tro. Men jeg vil sige, at hvis du tror på, at evolution er sand, så har du virkelig stor tro. Du tror på, at et abe bliver til et menneske et eller andet tidspunkt. Det er det, du tror på, fordi det ikke beviser. Du kan ikke bevise det. Jeg kan heller ikke bevise, at Gud har skabt dig. Men Bibelen fortæller det, og jeg vælger at tro på det, at det er sandt. Og det giver mig en helt anden tilgang til mig selv og andre mennesker. Og mit menneskesyn er anderledes. Gud er verdens bedste kommunikator, men han har ikke afsløret sig selv helt. Du ser hans fingeraftryk i skabelsen. Du læser om ham i Bibelen. Men Bibelen er kun et brev. Et kærestebrev, kan man sige. Og det er jo ikke selve personen. Jeg ved godt, i gamle dage, der skriver man brev, det gør man ikke i dag længere. Men det handler jo ikke om selve brevet. Jeg blev ikke forelsket i et brev, forstår jeg, mener. Jeg blev forelsket i den pige, der skrev brevet. Så Bibelen er Guds brev til os. Men det er jo ikke i den, at jeg bliver forelsket i det her brev. Jeg elsker at læse det, fordi personen, som har skrevet brev, afslører sig selv og viser noget om sig selv. Det handler om en personlig relation til ham, der har skrevet det her. Så en del af de gode nyheder er, at Gud er en meget, meget personlig Gud, og han vil have en kontakt med dig. Meget personlig kontakt. Og han har, det var det beskæftiger dig, beskæftiger ham. Så tro på det, og tag nogle skridt ud fra det. Og en sidste punkt her, det er, De gode nyheder handler ikke om, at du skal gøre noget for Gud, men at Gud gør noget i dig. Det er så skræmmende at tænke på, hvor mange mennesker tror, at når jeg møder Gud, og jeg skal følge ham, så handler det bare om regler. Så skal jeg følge de 10 bud. Det kan jeg ikke, det ved jeg godt. Så, og hvorfor skal jeg lige kunne det, når jeg nu tror på Gud? Det er det, jeg hører mest. Det er ikke så længe siden, jeg har været i en gymnasieklasse, og vi havde en dobbelt team, og vi diskuterede også. Og igen kommer de der spørgsmål. Jamen, handler det ikke om at bare at holde nogle regler? Og jeg ved godt, at jeg ikke kan. Det er også en fejlkonklusion, at kristendom handler bare om nogle regler. Det modsatte er faktisk sandt. Det handler om, at Gud gør noget i dig, så du har lyst til at gøre noget andet. Gud siger i det gamle testamente, der kommer en dag, hvor jeg vil give dig et nyt hjerte og en ny ånd i det andet, og så har du lyst til at handle anderledes. Det er en verden til forskel. Prøv lige at se, hvad Paulus siger her. En gang var jeg åndeligt talt døde og leve i synd og umoralitet, men Gud har givet et nyt liv, ligesom Kristus fik et nyt liv. Gud tilgav os alle vores overtrædelser og anklagede skriftet imod os, som byggede på Torahens krav, til intet gjorde han ved at fastgøre det til korset. Han besejrede åndskabens magter og myndighed og fratog dem grundlaget for at anklage os, da han offentligt ydmygede dem ved sin sejr på korset. I skal derfor ikke føle fordømmelse. Han siger, I har fået et nyt liv, og så siger Paulus sådan her. I tog afsked med det gamle liv, der I blev begravet i dåbens vand, ligesom Kristus blev begravet, og I stod op fra dåben til et nyt liv, ligesom er sammen med Kristus, for I tror på den Guds kraft, der oprejste ham fra de døde. Ved du, hvad Paulus siger her? Han siger faktisk, ligesom Jesus opstod fra de døde og har fået et nyt liv af Gud, så har du fået et nyt liv. Vi havde lige dåb i dag. Og det er ikke kun et symbolsk handling. Paulus, jo, det er det også, men det er mere end det. Det er, at det gamle liv er forbi, og du har virkelig fået noget nyt liv indeni. Det er noget, som Gud gør i os, i dåben. Det er vildt. Prøv at tænke, at du har fået et nyt liv, og det betyder, at være troende og følge Jesus, betyder, at du har fået et nyt liv, som du skal leve ud. Igen har jeg lyst til at citere Peter Halldorf, fordi han har sagt det så godt. Prøv lige at læse det her. Jesus død på korset handlede først og fremmest om at besejre dødens uhyggelige herredømme over hele skabningen. Dødens indtrængen svækker mennesket. Det tvinges i en åndscirkel, hvor det kæmper en forgæves kamp for at blive et bedre menneske, og til sin fortvivlelse opdager, at hverken de bedste fortsætter, eller den mest forfinede etik hjælper. Det kan vi godt følge alle sammen, gør ikke det? Kristi død er langt mere end en godtgørelse for menneskets synd. Han tager fat i ondets råd, død og djævlen. Syndernes forladelse er en umistelig og absolut nødvendig del af frelsen. Mennesket har brug for at blive forsonet med Gud, med sine medmennesker og med sig selv. Det er Gud, der har brug for at blive forsonet med mennesket. For det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv, fastslår Paulus. Gud er forsoneren, og ikke en, der kræver forsoning. Og så kommer noget interessant. Han er forsoningens subjekt, ikke dens objekt. Hans kærlighed til mennesket, ikke hans vrede mod det, førte Jesus til korset. Er det ikke interessant? Det er Jesu kærlighed til os, der sagde, nu skal jeg simpelthen gøre noget ved, at de kan blive forsonet med mig, og med sig selv, og med verden. Det er Gud, der er forsoneren. Og så står der her. Syndernes forladelse er umistelig. Det har jeg lige læst. Vi tager næste. For det var Gud, der i Kristus forlidte verden med sig selv, fastslår Paulus. Gud er forsoneren, ikke den, der kræver forsoning. Han er, det har jeg også læst. Når Gud bliver menneske, er det ikke bare for, at mennesket skal reddes fra synden og dens konsekvenser, men først og fremmest for, at skal nå vores oprindelige hensigt og dermed realisere vores kald som mennesker, at leve i Guds venskab, så vi kan genspejle hans herlighed. Og så kommer en afgørende sætning. Hvis arven fra Adam er død snarere end skyld, så siger det sig selv, at mennesket har brug for anden og mere end at blive frikendt. Der er brug for en opstandelse. Dåben udtrykker med altænkelig tydelighed, hvad det vil dreje sig om. Vi bliver altså begravet sammen med ham ved dåben til døden, for at så også vi, sådan som Kristus blev oprejst for de døde ved faderens herlighed, skal leve et nyt liv. Det er de gode nyheder. At du får opstandelsesliv. Det kan få mig op af stolen. At vi er alle sammen dømt til døden, og mens du stadigvæk lever, så siger Gud, jeg planter noget i dig, som er evigt, noget nyt liv, en opstandelse. Det bedste billede, jeg kan finde frem i den her sammenhæng, det er, Gud han har faktisk lavet to skabninger, eller to skabelser. Den første skabelse handler om, at han skabte Adam og Eva. Og de mistede forbindelsen, vi mistede forbindelsen til Gud gennem synden. Og døden kom ind i verden. Og det hele bliver afgjort i en have, Edens have. Og så er der en anden have, hvor Gud han gjorde noget nyt, en nyskabelse. Da Jesus kæmpede med djævlen i haven Getsemane, så overvandt han djævlen. Han døde, og så sagde Gud, nu rejser jeg dig fra de døde, og du får helt nyt liv. Og Jesus bliver faktisk en nyskabning, den første nye Adam. Derfor taler Paulus om den første Adam og den anden Adam. En helt ny skabning. Og Paulus siger her i Kolossenserne, ligesom Jesus har fået nyt liv, så har du fået nyt liv. Det er fuldstændig vanvittigt. Forskellen mellem opstandelsen og at blive opvagt fra de døde er kæmpestor. Det er sket før i det gamle testamente, at mennesker, som var døde, blev opvagt fra de døde. Og så kunne man jo sige, okay, Jesus han blev også bare opvagt fra de døde, og så dør han igen. Nej, det gør han ikke. Fordi der er sket noget helt nyt med Jesus. Han er en helt ny skabelse. Og Paulus siger, ligesom Jesus dengang bliver oprejst fra de døde, så bliver du oprejst fra de døde. Det er et helt nyt liv, og det evangeliet, det er godt nyt. Du har fået et nyt liv, så lev det nye liv, du har fået. Der er en helt anden dynamik i det, end at, okay, nu er jeg kristen, og nu skal jeg holde en par regler. Det er ikke det, det handler om. Det gode nye er, at Gud siger, jeg kommer ind i dit liv, jeg gør noget i dig, og du får et nyt liv. Det kan være, at du føler dig ikke så livlig lige nu. Men det er sandt. Og hvis du opdager det, at du har fået et nyt liv, så begynder du at leve i det. Et helt nyt forhold til Gud. Det er de gode nyheder. Kernen af evangeliet er, at Gud gør noget i dig. Og fordi han har gjort i dig, så kan du leve et anderledes liv. Jeg vil ønske, at vi breder det her budskab ud. Fordi der er så mange gode ting i det. I ved godt, at jeg er meget begejstret for en Porsche. Og det har jeg nævnt flere gange. Fordi jeg kan godt lide den bil. Den er helt fantastisk. Det er Guds skaberværk, vil jeg sige. Sådan en, i hvert fald har han givet noget ingeniør og nogle rigtig gode folk, nogle gode idéer. Altså hele form og alt det, hvad der er. Sådan, altså Porsche, det er bare det. Og jeg vil gerne sige til dig, du behøver ikke at overbevise mig om, at jeg skal sige noget godt om Porsche. Det kommer helt af sig selv. Hvorfor? Fordi jeg er så overbevist om, at det er bare bilen i fuldendt form. Og da jeg var i USA, jeg faldt næsten fra stolen, fordi hver tredje bil var næsten Porsche. Man ser dem så mange der, derovre. Det er helt fantastisk. Jeg kunne godt tænke mig at bo i Amerika og købe mig en Porsche. Min sidste point er, jeg er så overbevist om den der Porsche. Du behøver ikke at skubbe til mig og sige, kan du ikke lige lave lidt reklame for Porsche? Det gør jeg helt af mig selv. Du behøver ikke fortælle mig noget om det og sige, kom nu, vær lidt positiv, okay? Hvorfor? Fordi jeg er så vild med den. Det giver sig selv. Og jeg kunne godt tænke mig, at vi opdager mere og mere, hvad evangeliet egentlig indeholder, så at jeg ikke skal skubbe dig. Kan du ikke lige fortælle noget godt om evangeliet? Men at du selv siger, det er så fantastisk. Jeg har selv opdaget det. Jeg har selv smagt det. Jeg har selv set det, og derfor har jeg lyst til at sige det videre. Og det kan være, at du ser helt andre dele af evangeliet af Gud, end jeg gør. Det er det, der er så fantastisk, at vi er så forskellige, og vi ser forskellige dele af det. Og der er brug for det. Men opdag, gå på opdagelsesrejse. Find Gud. Find kernen i evangeliet, hvad der begejster dig, og så del det med de andre. Vi går nemlig ind i en fase nu, hvor vi laver ekstra reklamer. Jeg ved ikke, har I set nogle vores busser? Busserne kører med vores reklame. All I want for Christmas is you. Og vi vil selvfølgelig gerne i den her juletid, hvor folk tænker, hvad handler det egentlig om? Vi vil gerne være med til at forkynde evangeliet, de gode nyheder. Og det er ikke fordi, jeg vil skubbe til dig og sige, kom nu. Det er ligesom om jeg skal presse dig ind i noget, som du ikke er overbevist om. Det er ikke det, det handler om. Men del de gode aspekter af evangeliet, som så mange mennesker ikke kender. Så når Jesus taler om, at evangeliet eller Guds rige er en skat og en perle, som er mere værd end alt andet, har han ret? Det er kun dig selv, der kan besvare det spørgsmål. Og det kan være, at du er et søgende menneske som Naser Khader. Så vil jeg bare sige til dig, bliv ved med at søge, til du finder. Jeg håber ikke, at Naser Khader giver op undervejs og siger, nu har jeg lidt nok. Jeg håber, at han en dag siger, jeg har fundet. Og jeg glæder mig til at høre, hvad han har fundet. Jeg håber, han har fundet det rigtige. Evangeliet, de gode nyheder, er fantastisk. Skal vi bede sammen? Jesus, jeg vil takke dig for de gode nyheder. Tak, at du selv kom ned på den her jord for at vise os, hvordan du er, hvordan Gud er, hvordan faderen er. Og Jesus, hvor vil jeg ønske, og jeg ved også, det er dit ønske, at flere mennesker kendte evangeliet. Jeg beder dig for os alle sammen, at vi først og fremmest selv opdager, hvad evangeliet indeholder. Så vi bliver begejstret. Ikke fordi vi skal blive begejstret, men fordi vi ser, hvor fantastisk du er. Og hvor fantastisk dine planer er. Jesus, jeg beder dig om, at vi alle sammen får en åbenbaring af, hvem du er. At vi virkelig med vores hjerte kan se dig. Tak, at du er så overbevisende. Og Jesus, jeg beder dig om, at du hjælper os også de næste uger og måneder at give de gode nyheder videre til andre. Der hvor de er han. Ikke at vi pådutter mennesker noget, men Jesus hjælper os med at lede dem hen til dig, så de selv opdager dig. Tak at du tager dig af resten her. Du siger, hvis vi søger, så skal vi finde. Og når vi banker på, så vil du åbne en dør. Og når vi beder om noget, så vil du høre vores bøn. Tak Jesus, at du holder dit løfte. Du er en fantastisk herre, og vi elsker dig. Amen.